xalaati mooy ni ko benn lañu ñun ñee benn lañu dikku ñuul ak dikku weex xunte bi mooy ni gën la
Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Η ώρα είναι 8 και 10 λεπτά και είστε πάντα συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας στους 91,6 και τους 105,8 και ακούτε τη Γεώπολη, η οποία μόλις άρχισε. Σήμερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή της εκπομπής η Μαρία Σφυρόερα και ο Γιώργος Κοβός, ο Θάνος Τσιμέκας ρυθμίζει τους ήχους, η Μαρία Άντζελα Μεταλληνού φροντίζει για τις μουσικές επιλογές. Στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τις 9 ο Δημήτρης Παναγιώτης. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα, καθώς θα έχουμε δύο ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις. Η μία είναι με τον κύριο Γιώργο Πανηγυράκη, καθηγητή μάρκετινγκ στο Οικονομικό Παιδαγωγικό Πανεπιστήμιο της Ελλάδος, όπου θα συζητήσουμε την έρευνα της Focus Barry, η οποία αναφέρει ότι 9 στους 10 Έλληνες είναι όλη μέρα με ένα κινητό στο χέρι. Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, στις 8.30, θα μιλήσουμε με τον κύριο Κωνσταντίνο Τσιμόνη, επίκουρο καθηγητή στο King's College, καθηγητή κινέζικης πολιτικής, αλλά και στο Πάντιο, επίσης με την ίδια εξειδίκευση. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα και τη Γεώπολη, καθώς θα δούμε ένα απίστευτο σενάριο που κυκλοφόρησε στην αυτοβιογραφία του Πρωθυπουργού του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου, η οποία εκδόθηκε ένα χρόνο πριν, ενώ βεβαίως θα δούμε και άλλα σοβαρά ζητήματα όπως κινητοποίηση των αγροτών στη Γερμανία αλλά και στην Ρουμανία. Όλα αυτά σε λίγο.
La tête tourne en derviche, l'alcool assèche, un goût âpre en bouche, ma langue une lame dans une poche rêche. Le parquet craque sous nos semelles usées de gosses de riches, on fume sur la corniche, dedans la musique recouvre les causeries. L'amour riche, on s'en contente, les nuits sont fraîches, demain on dort, dimanche au temple, le pasteur ne fera que de faux prêches. On a la vie devant nous pour user nos cartouches. Dehors la ville est belle comme si j'étais un bateau mouche. Degré dans le rouge, des couples copulent sur la lune. Copine, c'est la luce, 15 ans d'âge transforme tes yeux en lagune. Embouteillage de filles devant les toilettes. Merde, j'ai confondu les noyaux d'olive avec les cacahuètes. On danse nos solitudes sur des rythmes binaires. Tous par terre, le cerveau dans la brume, y'a de l'humour dans l'air. Dans ces instants, bref, c'est le temps qu'on déjoue. Donc dis-moi à quoi on joue avant les lueurs du jour.
A situação aqui tá difícil. Faltando poesia, homem nenhum querendo compromisso. Pra trocar uma ideia, na moral é um suplício. O cara que fala em poesia estava esperando por isso. Na pista a gente dança, a temperatura é perfeita. É cedo, é meia-noite, é lua cheia. O seu perfume é da China ou de Paris. Você torce pro PSG. Aí o que falta pra tu ser feliz? Sol, vento na cara, chope gelada, biquíni, sandália. Mais uma noite no Brasil. Vamos a pé, caminhar na praia, e cair na gandaia, nas ondas do amor.
Allonger la tête dans les nuages, la nuit bleutée. Lève les yeux là-haut, le ciel est à notre portée. Est-ce un drone, une étoile, oh, peu importe, fais un vœu. Le cadran essoufflé affiche une heure de couvre-feu. Cachaça, sucre canne, glaçon pilé. Mon petit cœur est un citron dans un mortier. Le ciel est clairsemé comme la piste de danse. Où sont passés les temps sereins, ont rien de porté à conséquence. Un fragment de volupté, un parfum, une archive, une fragrance d'été. Une fumée suffocante, tes contours et mes pensées me fouettent comme une pluie battante sur le pas de passants pressés. Viennent des lueurs à la fenêtre, la nuit qui meurt pour voir un nouveau jour naître. Et comme le temps nous est compté, j'irai camper sur tes lèvres pour m'endormir à t'écouter.
Τώρα είναι ακριβώς 8 και 4. Παραμένετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 91,6 και τους 105,8, και ακούτε τη Γεώπολη. Και ήρθε η ώρα να περάσουμε στην πρώτη μας συνέντευξη. Είναι με τον κύριο Γιώργο Πανηγυράκη, είναι καθηγητής μάρκετινγκ στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Ελλάδος. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα, σας ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία.
Εγώ ευχαριστώ. Τώρα θέλω να ρωτήσω κάτι, να ξεκινήσουμε μάλλον με ένα γενικότερο σχόλιο αυτής της έρευνας, η οποία αναφέρει αυτό που είναι σχεδόν σε όλους μας γνωστό, ότι οι 9 στους 10 Έλληνες είναι όλη μέρα με ένα κινητό στο χέρι. Και ήθελα να σας ρωτήσω, τι είναι, μόδα ή ανάγκη ή και τα δύο μαζί?
Ασφαλώς και δεν είναι μόδα.
Ναι.
Είναι επιθυμία για καλύτερη αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα στην καθημερινότητά μας. Mm-hmm. Δεν χρειάζεται να κάνουμε μια έρευνα. Μόνο αν μπούμε στο μετρό, σε ένα λεωφορείο, σε ένα καφέ, θα δούμε ότι τα πράγματα έχουν αλλάξει. Ακόμα και σε ένα δημοτικό, αν πάμε, θα δούμε και εκεί τα πράγματα να έχουν αλλάξει με το κινητό που αναφέρατε, αλλά και τα κοινωνικά μέσα που το συνοδεύουν σε μια ψηφιακή εποχή.
Ναι, παρακαλώ, ολοκληρώστε.
Νομίζω ότι δεν χρειάζεται εγώ να πω ότι τα κοινωνικά μέσα είναι μια τεράστια πρόοδος για την ανθρωπότητα που μπορεί να συγκριθεί με τη γραφή, με την τυπογραφία, με την δυνατότητα να παραγωγείς της μουσικής, εννοώ στα 1500, τη δυνατότητα να μπορούμε να έχουμε φωτογραφία, ηλεκτρισμό, τα μαζικά μέσα ενημέρωσης που είδαμε στον 20ο αιώνα, τη θεωρία της σχετικότητος και βέβαια τον ψηφιακό κόσμο. Η γενιά η δικιά μου ήξερε κάποιο αντικείμενο που εσείς οι δημοσιογράφοι λέγατε γραφομηχανή.
Το έχω προλάβει, το έχω προλάβει κύριε καθηγητά.
Είστε νέος, αλλά υπήρχε.
Δεν είμαι νέος, 60 είμαι. Ναι, πείτε μου.
Α, εντάξει, θα συγνώ λίγο για να χαϊδεύσω τον εαυτό μου. Σκεφτείτε λοιπόν να γράφεις μια εργασία, να πρέπει να έχεις τα καρμπών που είχαμε τότε, να μπορεί να γίνει μόνο σε 3 αντίγραφα και αν έχεις μερικές διορθώσεις να πρέπει να ξαναγράψεις όλο το κείμενο. Αυτά περάσανε. Είναι κάτι που τα νέα παιδιά δεν το έχουν. Είναι λοιπόν όπως ο ηλεκτρισμός, με πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Σε όλες τις τεχνολογίες δεν έχουμε να συζητήσουμε για την τεχνολογία, αλλά για το πώς εμείς θα τη χρησιμοποιήσουμε στην κοινωνία που μας όριζε ο Αριστοτέλης, ότι πρέπει να έχουμε ηθικά όντα και ηθικές αξίες. Άρα το θέμα είναι να έχουμε πολίτες με πολιτισμό. Για να ξέρουν να χρησιμοποιούν το Facebook, το Twitter, το Instagram, το TikTok σαν γονείς, σαν πολίτες, σαν εργοδότες ή σαν εργαζόμενοι. Mm-hmm. Είναι μια επανάσταση στη δουλειά σας, δεν είναι?
Τεράστια και μάλιστα το ChatGPT που είναι η εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης, είναι ένα ζήτημα το οποίο απασχολεί πάρα πολύ το δημοσιογραφικό κλάδο. Να σας πω μόνο ότι οι New York Times πλέον χρησιμοποιούν στα κείμενά τους ChatGPT, θέτοντας εν κινδύνο τις θέσεις εργασίας των δημοσιογράφων. Και βεβαίως και στο Πανεπιστήμιο, εσείς που είστε και καθηγητής, θα έχετε δει πολλές φορές ότι οι μαθητές, οι φοιτητές για την ακρίβεια, παίρνουν τη βοήθεια του ChatGPT προκειμένου να συντάξουν μια καλή εργασία. Οι ειδικοί βέβαια λένε, και θα ήθελα τη γνώμη σας γι' αυτό κύριε καθηγητά, ότι το ChatGPT δεν μπορεί να συντάξει ένα κείμενο το οποίο θα φαίνεται, μάλλον δεν μπορεί να συντάξει ένα κείμενο το οποίο δεν θα φαίνεται ότι είναι μέσω του ChatGPT. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε, γιατί λαμβάνετε και πολλές εργασίες, φαντάζομαι, κάθε
δεν
μήνα.
Δεν μπορεί να αντικαθιστήσει έναν συγγραφέα, ούτε τον Σέξπιρ, ούτε τον Καζαντζάκη.
Σωστό.
Αλλά σίγουρα μπορεί να χρησιμοποιηθεί από κάποιον που έχει την επιστημονική μεθοδολογία στο να παράγει επιστημονικό έργο. Τώρα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το καλό ή για το κακό. Για αντιγραφή, και αντιγραφές δεν κάνουν μόνο οι φοιτητές, κάνουν και οι καθηγητές.
Σωστά.
Έχουμε πολλά κρούσματα.
Α, ναι.
Για να είμαστε δίκαιοι. Όπως και η δημοσιογραφία έχει αλλάξει. Είχαμε εφημερίδες και δημοσιογράφους που ήταν πολύ αξιόπιστες πηγές στο παρελθόν. Σήμερα, με την πίεση του χρόνου που έχουμε, καμιά φορά η αξιοπιστία του κειμένου ή της πηγής δεν είναι αυτή που θα θέλαμε. Εξού και τα fake news.
Και έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό που λέτε για την αξιοπιστία του κειμένου. Γιατί ο δημοσιογράφος διαβάζει μια πολύ μεγάλο όγκο πληροφοριών προκειμένου να αναρτήσει, εν πάση περιπτώσει, την...
Ακριβώς. Ακριβώς. Είναι αυτό που μας έλεγε ο Αϊνστάιν, ότι η πληροφορία δεν είναι γνώση. το διαδίκτυο μας δίνει data, μας δίνει στοιχεία. Τα στοιχεία θα πρέπει να γίνουν πληροφορία σε ένα πρόβλημα που έχουμε, με μεθοδολογία, για να γίνουν γνώση. Αυτή είναι η αγωνία. Άρα τα social media θέλουν ανθρώπους που ξέρουν πώς να τα χρησιμοποιήσουν. Εδώ ένα αυτοκίνητο για να χρησιμοποιήσει πρέπει να έχει άδεια οδηγού. Άρα το θέμα είναι πώς θα χρησιμοποιήσουμε την τεχνολογία. Εμείς σαν Έλληνες συνήθως αμέσως τοποθετούμαστε σαν Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, συμφωνώ, διαφωνώ, αλλά δεν είναι έτσι.
Όχι, δεν είναι ασπρομαύρο, έχετε δίκιο.
Ούτε μισό γεμάτο, ούτε μισό άδειο είναι. Η ανάγκη είναι να το γεμίσουμε. Αυτή είναι η ανάγκη. Άρα αυτό που ξέρουμε είναι ότι σε κάθε μεγάλη τεχνολογία, όπως είναι η ψηφιακή επανάσταση, εάν η κοινωνία δεν μπορεί να ακολουθήσει αυτή τη μεγάλη τεχνολογία, τότε έχουμε μεγάλες κοινωνικές αναταραχές. Και το GDP που αναφέρατε προηγουμένως είναι ακριβώς αυτό. Περιμένουμε περίπου 400 εκατομμύρια δουλειές να χαθούν στα επόμενα 3-4 χρόνια. Είναι τρομερό, αν δεν προετοιμαστεί η κοινωνία. Θα λέμε πάλι καταραμένη κοινωνία, όπως έλεγα.
Στις ελληνικές ταινίες, ναι, έχετε δίκιο. Τώρα θέλω να ρωτήσω, ειδικά για τα παιδιά. Η νεολαία, σύμφωνα με την έρευνα της Focus Bari, 9 στα 10 παιδιά ηλικίας 5 έως 12 ετών είναι χρήστες του διαδικτύου. Στα παιδιά άνω των 10 είναι καθολική η χρήση, 97%, και ο χρόνος που αφιερώνουν πλησιάζει τις 2 ώρες. Αφενός δεν κινδυνεύει να χαθεί η επικοινωνία με τους φίλους τους, συμμαθητές, γιατί θα το έχετε δει και εσείς, όπως το είπατε και στην αρχή της συνέντευξής μας. Πας στο καφενείο, στην καφετέρια, βλέπεις 10 παιδιά μαζί, μια παρέα, και αντί να μιλάνε και να γελάνε, ο καθένας είναι με το κινητό του. Και πολλές φορές ανταλλάσσουν και μηνύματα, ενώ ο άλλος είναι ακριβώς απέναντί του και μπορούν να του μιλήσουν.
Ακριβώς. Mm-hmm. Μου κάνει εντύπωση ότι ακόμα και ζευγάρια που είναι σε μια καφετέρια, ο καθένας είναι με το κινητό του. Αν έρθω στα παιδιά. Και εκεί το θέμα είναι πώς το σχολείο και η εκπαίδευση θα χρησιμοποιήσει την ψηφιακή δυνατότητα. Ναι. Τα σχολεία στη Σκανδιναβία αρχίζουν τώρα να ζητάνε τη χρήση χαρτιού και μολυβιού όπως είχαμε στο παρελθόν. Mm. Δηλαδή πρέπει να ταυτιστούμε και με παλιές τεχνολογίες για να φτάσουμε στο νέο. Είναι όπως είπαμε προηγουμένως ότι το μισογεμάτο ποτήρι πρέπει να το γεμίσουμε. Άρα τα πλεονεκτήματα να χρησιμοποιήσουμε και να αφήσουμε τα μειονεκτήματα του bullying.
Υπάρχουν, μπράβο, με προλάβα την επόμενη ερώτησή μου. Εγκυμονεί πολλούς κινδύνους για τα παιδιά το διαδίκτυο, πέραν του bullying. Μπορεί να υπάρχει μια φωτογραφία μιας κοπέλας 30χρονης, για παράδειγμα, και στην πραγματικότητα αυτός που είναι πίσω από τη φωτογραφία να είναι 60 χρονών άντρας. Καμία σχέση.
Αλλά και άλλες έρευνες δείχνουν ότι μας βοηθάει πολύ στην εκπαίδευση, ειδικά σε απομακρυνές περιοχές.
Σωστά.
Σκεφτείτε την περίοδο του COVID. Mm-hmm. Το COVID μας βοήθησε να κάνουμε διεθνή συνέδρια, να κάνουμε πανεπιστημιακή διδασκαλία ή να λειτουργούν τα σχολεία μας λόγω αυτής της θαυμαστής τεχνολογίας που δεν θα μπορούσαμε αλλιώς. Άτομα με ειδικές ανάγκες. Βοηθάνε παιδιά που είναι πιο ντροπαλά, πιο δύσκολα στην επικοινωνία να επικοινωνήσουν. Mm-hmm. Βέβαια πρέπει να μάθουν ότι οι φίλοι είναι λίγοι στη ζωή. 2 ή 3 φίλους έχουμε αν είμαστε τυχεροί. Το να έχουμε ακολούθους ή φίλους στο Instagram, όπως πολλοί ανόητοι συμπολίτες μας πιστεύουν, είναι σαν να έχουμε χρήματα στη μονόπολη.
Ναι, σωστά. Πολύ ωραία παρομοίωση, κύριε καθηγητά.
Είναι μια εποχή που άλλος σου λέει έχω τόσους ακολούθους και φίλους. Δεν είναι φίλοι. Δεν είναι έτσι. Τα παιδιά μένουν πιο πολύ καθιστά. Θα θέλαμε να κοιμούνται καλύτερα. Έχει διαταραχές στον ύπνο. Έχει διαταραχές στο να πιστέψει το δάσκαλο και να μην δέχεται μη αξιόπιστες πηγές που παίρνει στο διαδίκτυο. Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις απάτης και τα παιδιά είναι πιο ευάλωτα σε αυτά. Αλλά εκεί μπαίνει και ο ρόλος της οικογένειας, μπαίνει ο ρόλος του σχολείου, της εκπαίδευσης. Σε μια κοινωνία που δεν θέλουμε πολίτες που να έχουν εκπαίδευση, γιατί οι πολίτες που έχουν πραγματική εκπαίδευση είναι επικίνδυνοι για την κοινωνία. Άρα μας ενδιαφέρει απλά να δίνουμε πτυχία και να βασιζόμαστε στην απομνημόνευση. Όλη η εκπαίδευσή μας είναι εκεί. Τι ξέρεις απ' έξω. Άρα δεν είναι να κρίνω. Ο Άινστάιν που λέγαμε προηγουμένως έλεγε ότι η πραγματική γνώση είναι η φαντασία.
Βέβαια, και χάρη στη φαντασία του κατάφερε να αποδείξει θεωρία της σχετικότητας πέραν των γνωσιών φυσικά.
Αλλά αυτό σημαίνει και δουλειά. Να ξέρεις να δουλεύεις με νούμερα, πίσω από νούμερα να βλέπεις ευκαιρίες, δυνατότητες ποιοτικά, να κρίνεις, να έχεις υποδείγματα επιστημονικά ή σκέψεις και μετά να καταλήγεις σε καλύτερα νούμερα. Αυτό είναι. Οι άτομα που είναι μόνα τους μπορεί να συνδεθούν. Μπορεί να αποφύγουμε την απομόνωση. Αλλά από την άλλη τη μεριά μπορούν και να χρησιμοποιήσουμε τα ψηφιακά μέσα για να παραπληροφορήσουμε το κοινό.
Είναι ένα τεράστιο θέμα αυτό που θέτεται, κύριε καθηγητά. Η αξιοπιστία των ειδήσεων είναι τεράστιο ζήτημα. Έχουν γίνει μηνύσεις από ειδησιογραφικούς οργανισμούς, από τους New York Times, από τον Guardian. Έχουν γίνει μηνύσεις για το γεγονός ότι τα κοινωνικά δίκτυα χρησιμοποιούν αυτούσιες τις ειδήσεις τις οποίες έχουν γράψει συντάκτες, έτσι.
Και σκεφτείτε αυτά τα ολιγοπολιακά μέσα να χρησιμοποιούν τα ίδια ψευδείς ειδήσεις. Να σας θυμίσω την καμπάνια, την πολιτική του Τραμπ, την πρώτη, που χρησιμοποίησε διαχείριση αντιλήψεων και προσωπικά δεδομένα για την καμπάνια του, πράγματα που τα ξέρουμε και είναι δημοσιευμένα. Να σας θυμίσω το Brexit και τις εκλογές στην Βρετανία. Το τι λέγανε τα social media, το κατά πόσον το Ιράκ έχει χημικά και πυρηνικά όπλα το 90. Υπάρχουν μεγάλα θέματα. Εδώ είναι και το ότι ο δημοσιογράφος θα πρέπει να έχει κρίση, να έχει εκπαίδευση, να μην δίνουμε έτσι εύκολα μια ταυτότητα δημοσιογράφου, γιατί δεν είσαι δημοσιογράφος ούτε με τα πτυχία, αλλά πρέπει να έχεις μια εμπειρία και μια κοινωνική ευαισθησία, όπως ο καθηγητής το ίδιο, που δεν τον κάνει το καθηγητή τα πτυχία.
Ναι, όπως μου έλεγε και ένας παλιός καλός δημοσιογράφος, δεν ζει πια, ότι ο δημοσιογράφος ο οποίος πρωτίστως δεν έχει κάνει ρεπορτάζ, δεν έχει λιώσει παπούτσια στο δρόμο, δηλαδή να βγαίνει στους δρόμους και να κάνει ρεπορτάζ και στη συνέχεια να λιανθεί με διάφορες άλλες ειδικότητες δημοσιογραφικές, δεν μπορεί να, στο τέλος να λέγεται δημοσιογράφος αν δεν έχει και μια πείρα αρκετών ετών, έτσι.
Όχι, όταν λέμε δημοσιογράφους, εκφράζω και γράφω για το Δήμο. Ναι. Και ο Δήμος είναι ο Δημόσιος. Είναι η δημοκρατία, είναι ο πολίτης, ο πολιτισμός, είναι πάρα πολλά πράγματα που είναι σημαντικά και τα ξέρετε πολύ καλύτερα. Ο Μάσκ έλεγε ότι έχουμε ανάγκη νομοθεσία σήμερα, αυτός ο τεράστιος χρήστης των μαζικών μέσων.
Και πολύ κακός εργοδότης, να προσθέσω εγώ.
Κακός εργοδότης. Αλλά ναι, ξέρετε, οι καλύτεροι σήμερα στην ψηφιακή τεχνολογία είναι οι Ινδοί, είναι από τις Φιλιππίνες, είναι από την Ινδονησία.
Πακιστανοί, Κινέζοι. Αυτό προκύπτει που λέτε, προς επίρρωση είναι αυτό που λέτε, από τους μαθηματικούς διαγωνισμούς που κάνει ο ΩΣΑ. Ήμασταν χαμηλά εμείς αυτούς, αλλά βλέπουμε ότι Κινέζοι, Αμερικάνοι, Φιλιππινέζοι.
Κάποτε όμως είμαστε πολύ ψηλά στα μαθηματικά.
Ναι, ήμασταν.
Εγώ θυμάμαι όταν φεύγαμε από το πανεπιστήμιο και πηγαίναμε στο εξωτερικό, είμαστε πάρα πολύ μπροστά από τους συναδέλφους μας εκεί σε οικονομετρία, σε στατιστική, σε μαθηματικά, ειδικά στην Αγγλία. Κάτι που δεν συμβαίνει σήμερα, τα παιδιά έχουν μεγάλη δυσκολία. Το σχολείο δεν δίνει τη γνώση που έπρεπε και όχι μόνο σε μαθηματικά, αλλά και σε γεωγραφία, σε ιστορία, σε φιλοσοφία. Το μάθημα της ιστορίας τέχνης δεν διδάσκεται πια στο ελληνικό σχολείο. Στη χώρα του πολιτισμού και της τέχνης, που έχει την Ακρόπολη και αυξήσαμε το εισιτήριο, ο Έλληνας δεν θα ξέρει τι είναι κλασικό και νεοκλασικό. Ποια είναι η ιωνική, η κορυφιακή κολόνα.
Και ποιοι είναι, ναι, ο δωρικός ρυθμός και ο ιωνικός. Ναι, ναι, έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο.
Τι είναι το κλασικό θέατρο και τι είναι το ρωμαϊκό θέατρο. Τι διαφέρει Επίδαυρος από τα άλλα θέατρα, τα ρωμαϊκά της εποχής. Είναι πολύ σημαντικό.
Καλά, έχετε απόλυτο δίκιο. Δυστυχώς μας πιέζει ο χρόνος. Αυτό που θέλω να συμπληρώσω είναι ότι όχι καθόλου, αντίθετα. Μακάρι να είχαμε κι άλλο χρόνο να το συζητήσουμε. Αυτό το οποίο αντιλαμβάνομαι είναι ότι τα παιδιά επίσης δεν διαβάζουν πια βιβλία. Και αυτό είναι τραγικό, γιατί αν δεν διαβάσεις βιβλία δεν μπορείς να έχεις καλό λόγο, δεν μπορείς να έχεις καλή εκφορά λόγου και πλούσιο λεξιλόγιο.
Έχετε δίκιο. Είναι συμπληρωματικό. Δηλαδή δεν είναι κάτι που δεν θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί με την οικογένεια, και να είναι σκυτάλι. Τα social media είναι μαραθώνιος, δεν είναι sprint. Εάν πάμε έτσι θα έχουμε πρόβλημα. Αλλιώς θα έχουμε πολλές και κακές συνέπειες. Ο Μάρτιν Λούθερ Κινγκ έλεγε ότι κανείς δεν μπορεί να ανέβει στην πλάτη σου αν δεν σκύψεις. Αλλά η σημερινή κοινωνία είναι έτοιμη να σκύψει. Και τα μαζικά μέσα, ειδικά τα ψηφιακά, ελέγχονται από 2 ή 3 παγκόσμιες επιχειρήσεις. Και βασικά είναι στις 20-25 πιο προηγμένες οικονομικά χώρες του κόσμου. Αυτό είναι επικίνδυνο. Και καμιά φορά λειτουργεί μια ιδεολογία ότι μπορεί να έχουμε πλήρη ελευθερία. Φτάνει βέβαια οι ιδέες που παρουσιάζονται να είναι ιδέες που μας ταιριάζουν. Κάτι που έλεγε και ο Γκέμπελς.
Ναι, τραγικό.
Υπάρχει θέμα ιδεολογίας λοιπόν και του κοινωνικού πλαισίου. Δεν θέλω να σας απασχολήσω άλλο, είναι πάρα πολύ μεγάλο θέμα, ναι, και δεν είναι σωστό να κάνουμε έτσι γενικεύσεις. Να πω όμως και ότι και η έρευνα που συζητάμε θα έπρεπε να μας λέει με τι μεθοδολογία έχει γίνει, το τι έχει γίνει σε τέτοιο μεγάλο αριθμό ατόμων. Δεν λέει ότι η μεθοδολογία ήταν σωστή. Άρα και το θέμα είναι ότι οι έρευνες πάντα είναι καλές, αλλά το θέμα πάει πώς θα τις χρησιμοποιήσουμε, σε ποιο πλαίσιο και γιατί γίνονται οι έρευνες.
Η μεθοδολογία πάντως, για να κλείσουμε κύριε καθηγητά, έγινε με τηλεφωνικές συνεντεύξεις CATI σε αντιπροσωπευτικό πανελλαδικό δείγμα 10.000 ατόμων ανά εξάμεινο.
Είναι πολύ μεγάλο. Εδώ κάνουμε για τις εκλογές 1.500 άτομα και το κόστος είναι πολύ μεγάλο. Για 2-3 ερωτήσεις τέτοιες, εκτός αν οι ερωτήσεις και οι απαντήσεις είναι πολύ περισσότερες. Δεν ξέρουμε το ερωτηματολόγιο, δεν ξέρουμε τη μεθοδολογία, δεν ξέρουμε το αλφα γκρόμπακ των ερωτήσεων. Το λέω για να καταλάβουμε ότι μια έρευνα είναι η αρχή. Που είναι και δεν αμφιβάλλει κανείς ότι είναι καλή. Το θέμα είναι πώς θα τη χρησιμοποιήσεις. Και αν ξέρεις και τις πιθανές αδυναμίες της, πώς να τη βελτιώσεις στο μέλλον. Εκεί είναι που το συζητάω, δεν πάω επί της ουσίας.
Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε καθηγητά. Ήταν εξόχως ενδιαφέροντα αυτά που μας είπατε. Καλή χρονιά. Και καλό σας βράδυ. Ευχαριστούμε πολύ. Ήταν κυρίες και κύριοι, ο κύριος Γιώργος Πανηγυράκης, καθηγητής Μάρκετινγκ στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Ελλάδος, με τον οποίο συζητήσαμε τη μεγάλη έρευνα της Focus Bar, σύμφωνα με την οποία 9 στους 10 Έλληνες και δίτα παιδιά είναι όλη τη μέρα με ένα κινητό στο χέρι στην κυριολεξία.
Not a script to proofread. I spit some untruths to dumb fools and groupies. Fun to punctuate, pronunciate the funds I make. A monster take, put in your face. Oh, my mistake. You not a floozy, then excuse me. Before I talk my style, introduce me. Get your name and phone number like 1, 2, 3. Y'all know the story. Y'all know the commentary. I kick the narrative. This is legendary. The good Samaritan. Hood thespian like a polygamist. With a twist, will I marry again? Maybe, I guess. I hold a lady interest. I just met the love scholar. She the teacher's pet. Every other eve we meet and make each other sweat. I feel triumphant, no strings, just a fling to have fun with. I'll be out in London, Camden, hunting for the answers. Why did God take away the homie? I can't stand it, I'm a firm believer that we all meet up in eternity. Just hope the big man show me some courtesy. Why? Cause I'm deemed a heartbreaker like smoke. Girls linger around a player. Yeah, 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 yeah.
I never wanted you to be my man.
Is a test. It's affecting my complexion, misdirecting my affection. My concerns are bill collections, the faxes, the taxes, they after me. Chapter 3, my property, my handlers, they dealt with me improperly. I say some things I should probably keep privately. Evaluate the World Bank Trust like I'm IEG. This fly sweet's in my bourgeoisie, tall freak. She wouldn't protest with me at Wall Street. She says, no, you're so deep. I said, no, let's go through it. Historically so ruthless, feds came for Joe Lewis. She said, my man, you need to laugh sometime. Classifies me as a boy, I told her I have some wine. You colder than penguin pussy and her dismay. She's thinking that's just so silly to say. But if you really think about it, hussy, see a penguin, he drags his ass on the ground all day. And it's a dragon, it's a buster, you're in tune with just lust. I'm through with you after I crush, so is that humorous enough?
Η ώρα είναι 9:25 λεπτά. Είστε πάντα συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και ακούτε την Γεώπολη. Και έχουμε νεότερα από τη μαφιόζικη εκτέλεση στο νέο κόσμο. Είναι αυτό το απίστευτο βίντεο με τις 97 σφαίρες που έριξαν οι δολοφόνοι και ξαναβάζανε γεμιστήρες για να συνεχίσουν το τρομακτικό τους έργο. Τώρα όμως το αυτόφορο πάνε δύο αστυνομικοί για διαρροή βίντεο από τη δολοφονία του 44χρονου. Στη τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο αστυνομικός μας συντάκτης Γιώργος Γεραφέντης, ο οποίος έχει περισσότερες πληροφορίες. Γιώργο, καλησπέρα.
τη σύλληψη δύο αστυνομικών προχώρησαν οι αδιάφοροι των εσωτερικών υποθέσεων. Ενό υπαρχιφύλακα και ενό αστυφύλακα που ήταν το πλήρωμα του πρώτου περιπολικού που έφερε στο σημείο τη εκτέλεση του 44χρονου στο Νέο Κόσμο και συνελήφθησαν για παραβίαση υπηρεσιακού απορρίτου. Στο βίντεο φαίνεται η σωρό του θύματο μετά τον καταιγισμό πυρών που δέχτηκε και ακούγεται ο ασύρματος που μεταβιβάζουν από το κέντρο της άμεσης δράσης. Αυτό το βίντεο το ανέβασαν σε μια ομαδική συνομιλία αστυνομικών και από εκεί βρέθηκε να διανέμεται σχεδόν παντού στο διαδίκτυο. Οι δύο αστυνομικοί σήμερα πέρασαν στο αυτόφορο και πήραν αναβολή και προθεσμία και η υπόθεσή τους θα εκδικαστεί στις 17 Ιανουαρίου. Παράλληλα σε βάρος τους βρίσκεται σε εξέλιξη ένορκη διοικητική εξέταση και αναμένονται και διοικητικές κυρώσεις.
Μάλιστα. Θα έχει συνέχεια αυτό το θέμα. Να ευχαριστήσω πολύ τον Γιώργο Γεραφέδη, τον αστυνομικό μας συντάκτη, για την άμεση ενημέρωση. Παρά 22 λεπτά, είστε πάντα συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας και ακούτε την Γεώπολη. Κύριε Φέρα, να περάσουμε στο δεύτερο θέμα μας σήμερα, στη δεύτερη συνέντευξή μας. Θα συνομιλήσουμε τώρα με τον κύριο Κωνσταντίνο Τσιμόνη, είναι επίκουρος καθηγητής κινέζικης πολιτικής τόσο στο King's College του Λονδίνου όσο και στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
Λοιπόν, είναι γνωστό ότι ο Xi Jinping από τον Οκτώβριο θα περάσει άλλα 5 χρόνια στην εξουσία, 70χρονος, αλλά όλοι οι διεθνείς αναλυτές εκτιμούν ότι ο Xi είναι ο ισχυρότερος Κινέζος ηγέτης από τα χρόνια του Mao Tse-tung. Και υπάρχουν πολλά θέματα με τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Κίνα. Να ξεκινήσουμε από τη θανατική ποινή, κύριε καθηγητά.
Ναι, κοιτάξτε.
Ναι, το λέω για να ολοκληρώσω ότι έχουμε περίπου 10.000 εκτελέσεις το χρόνο. Δεν δημοσιοποιούνται όλες, αλλά γίνεται με κινητές μονάδες και δημίους. Πηγαίνουν δηλαδή στις περιοχές, στις επαρχίες όπου υπάρχουν καταδικασμένοι με θάνατο και προχωρούν στην εκτέλεση. Και θανατική ποινή εν έτος 2023 δείχνει μάλλον μια χώρα η οποία είναι οπισθοδρομική παρά μοντέρνα.
Κοιτάξτε, ασφαλώς μια αυταρχική χώρα η οποία έχει ένα πολιτικό σύστημα τόσο κλειστό και τόσο φοβικό απέναντι στην κοινωνία και απέναντι στην έννοια των ανθρωπίνων δικαιωμάτων δεν θα μπορούσαμε να περιμένουμε
μια
καλύτερη κατάσταση.
Ναι, έχετε δίκιο.
Η θανατική ποινή ασφαλώς είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα και μάλιστα έχουμε δει τις τελευταία δεκαετία κάποιες μειώσεις στη θανατική ποινή σε σχέση με το παρελθόν, διότι υπάρχει ένα ζήτημα εκεί με την συνεργασία της με άλλα κράτη σε περίπτωση που υπάρχουν κάποιοι κρατούμενοι οι οποίοι πρέπει να γυρίσουν στην Κίνα, που τους θέλει η Κίνα πίσω.
Όπως η μουσουλμανική μειονότητα των Ουιγούρων,
κοιτάξτε,
για παράδειγμα, που καταφεύγουν στην Τουρκία πολλοί από αυτούς. Αλλά ζητάει την έκδοσή τους το Πεκίνο από την Τουρκία.
Πράγματι, κοιτάξτε, το θέμα με τη μουσουλμανική μειονότητα, με τους Ουιγούρους στο Σιντζιάνγκ, είναι μια τραγωδία από τον 20ο αιώνα, θα λέγαμε.
Έχετε δίκιο.
Δηλαδή, θα μας θυμίζει καταστάσεις, τα σοβιετικά γκούλακ, τα ναζιστικά στρατόπεδα.
Δεν απέχει και πάρα πολύ, και να σας καταθέσω μια προσωπική μου μαρτυρία, γιατί είχε το γαλλόφωνο κανάλι, το TV Sank, είχε μια μισή ώρα αφιέρωμα στους Ουιγούρους και είχε μάλιστα μια γυναίκα η οποία βρισκόταν σε αυτά τα στρατόπεδα και κατάφερε να αποδράσει από αυτά. Αυτά τα οποία καταγγέλει είναι τουλάχιστον εξωφρενικά. Τους βάζουν να μαθαίνουν την κινέζικη γλώσσα. Αν κάνουν λάθος, τους κρατάνε μέσα στην αίθουσα. Αν ξανακάνουν λάθος, τους στερούν τον ύπνο και την τροφή. Είναι απίθανα πράγματα αυτά. Για να μην πούμε βέβαια για τις χειρότερες διώξεις, όπου πολλές φορές έχουν καταγραφεί και φόνοι Ουιγούρων. Κλείνω την παρένθεση, κύριε καθηγητά. Ο λόγος σε εσάς.
Φόνοι, βίες, στηρώσεις.
Σωστά,
ειδικά βέβαια. Οι γυναίκες, υπάρχει δηλαδή και αυτό το στοιχείο της έμφυλης βίας απέναντι στις γυναίκες, και το οποίο είναι οι τρομακτικές καταστάσεις αυτές που συμβαίνουν. Και βέβαια υπάρχουν κάποιες ΜΚΟ και τα Ηνωμένα Έθνη έχουν ανακοινήσει αυτό το ζήτημα, αλλά η σκληρή αλήθεια είναι ότι ακριβώς επειδή εκείνο είναι τόσο σημαντικό κομμάτι της παγκόσμιας οικονομίας, καμία χώρα δεν είναι διατεθειμένη να θυσιάσει τις οικονομικές σχέσεις με την Κίνα για όσα συμβαίνουν στο Σιντζιάνγκ. Και δυστυχώς αυτή είναι η πικρή αλήθεια. Γενικότερα στη χώρα επικρατεί την τελευταία δεκαετία, από τότε που ανέλαβε ο Xi Jinping, μια εντατικοποίηση του αυταρχισμού. Πριν το 2012, πριν ανέβει ο Xi Jinping, εγώ μάλιστα τότε είχα περάσει πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα στην Κίνα. Mm-hmm. Σε καθημερινό επίπεδο δεν μπορούσε να κατανοήσει κάποιος τη δικτατορία. Δεν την ένιωθες.
Στους δρόμους, λέτε, περπατάγατε, ας πούμε.
Ή και όταν μιλούσε με τους φίλους, ή όταν πήγαινε σε ένα πανεπιστήμιο και άκουγε τον καθηγητή σου να κατακρίνει το καθεστώς. Δηλαδή, υπήρχε μια σχετική ελευθερία. Όταν ανέβηκε ο Xi Jinping στην εξουσία, ήρθε ουσιαστικά να εκφράσει μια πολύ σκληρή πολιτική τάση μες στο κόμμα. Και αυτό είχε ως αποτέλεσμα την τελευταία δεκαετία να έχουμε την καταπάτηση, την εντατικοποίηση καταπάτησης ανθρώπινων δικαιωμάτων και κοινωνικών δικαιωμάτων σε όλη τη χώρα. Εκδιώκονται δικηγόροι οι οποίοι προσπαθούν να προστατεύσουν τα ανθρώπινα δικαιώματα των πελατών τους. Ακτιβιστές, ΛΟΑΤΚΙ ακτιβιστές. Υπάρχει μια σειρά από θέματα, δηλαδή μια σειρά από κοινωνικές ομάδες, οι οποίες έχουν υποστεί την τελευταία δεκαετία πολλά βυνά. Mm-hmm. Τώρα, σε ό,τι αφορά την πολιτική γενικότερα κατάσταση, θα έλεγα ότι ένα από τα μεγάλα θύματα του Xi Jinping είναι τα ίδια τα κομματικά στελέχη.
Γιατί το λέτε αυτό?
Διότι έχει επιβάλει μια αρκετά σκληρή πειθαρχία μέσω μιας καμπάνιας για την καταπολέμηση διαφθοράς, έτσι όπως την έχει ονομάσει.
Οραματιστεί.
Ναι, κοιτάξτε, σίγουρα, δηλαδή σε ποιον θα πεις ότι επιβάλλεις καμπάνια κατά της διαφθοράς στους πολιτικούς σου και δεν θα τη στηρίξει. Αλλά η πραγματικότητα είναι ότι ουσιαστικά έχουμε ένα σύστημα το οποίο έχει την τελευταία δεκαετία δομηθεί στο φόβο τόσο διαφόρων κοινωνικών ομάδων, όσο και των ίδιων των στελεχών του, γύρω από τον Xi Jinping. Έχει δηλαδή ο Xi Jinping καταφέρει πραγματικά να συγκεντρώσει την εξουσία και να έχει τον απόλυτο έλεγχο του κόμματος και ένα μεγάλο βαθμό έλεγχο της κοινωνίας.
Η Κίνα κατάφερε να αποφύγει τον περασμένο Οκτώβριο δημόσια συνεδρίαση για τα ανθρώπινα δικαιώματα, όπου θα γινόταν στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ στη Γενέβη, καθώς η πλειοψηφία των 47 κρατών μελών του απέρριψε την πρόταση να τεθεί στη συζήτηση που έκανε οι ΗΠΑ και άλλες περίπου 10 χώρες. Είναι προφανές εδώ ότι ισχύει αυτό που λέτε. Όλη, ειδικά η Δύση, επικρίνει σκληρά την Κίνα, τη θεωρεί τον σημαντικότερο αντίπαλο ακόμα και από την ίδια τη Ρωσία. Όμως, λόγω της τεράστιας ισχύως της Κίνας, και οικονομικής και γεωπολιτικής, κανείς δεν τολμάει να τα βάλει κόντρα με την Πεκίνο.
Ακριβώς έτσι είναι, και μάλιστα ειδικά οι χώρες του αναπτυσσόμενου κόσμου, έτσι, του λεγόμενου παγκόσμιου νότου, έχουν αναπτύξει πολύ στενές οικονομικές σχέσεις στην Κίνα και προσβλέπουν στην Κίνα για εύκολα δάνεια. Γιατί η Κίνα ουσιαστικά αυτό προσφέρει. Η αναπτυξιακή βοήθεια που προσφέρει στον παγκόσμιο νότο είναι εύκολα δάνεια. Λοιπόν, ακριβώς επειδή είναι τόσο σημαντική πηγή χρηματοδότησης, βλέπουμε ότι ειδικά στο πλαίσιο του ΟΗΕ, η μεγάλη πλειοψηφία των αφρικανικών χωρών συντάσσεται συστηματικά με τις κινέζικες θέσεις.
Ναι, είναι αλήθεια αυτό. Τώρα αναφορικά με την Ταϊβάν, όπου είχαμε την θριαμβευτική, θα λέει κανείς, εκλογή με πάνω από 40% του Λάι Τσινγκ Τε, ο οποίος για την Κίνα συνιστά απειλή. Είναι γνωστό ότι η Κίνα θεωρεί την Ταϊβάν μια επαρχία της και θέλει να την προσαρτήσει ακόμα και με τη βία. Το έχει πει πολλές φορές, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχουμε δει κάτι τέτοιο. Εκτιμάται ότι η εκλογή του νέου πρόεδρου της Ταϊβάν, που εδώ πρέπει να σημειώσουμε, είναι πολύ σημαντικό αυτό, η Ταϊβάν παράγει το 70% των ημιαγωγών, των περίφημων chips για τους υπολογιστές. Έχει ένα τεράστιο ειδικό βάρος. Αποτελεί απειλή για την Κίνα. Εκτιμάται ότι θα μπορούσαμε. Και ξεκίνησε γυμνάσια στην περιοχή, στα ανοιχτά της Ταϊβάν, στρατιωτικά. Εκτιμάτε ότι αυτό θα μπορούσε να προχωρήσει, να κλιμακωθεί?
Λοιπόν, κοιτάξτε, η λογική λέει πως όχι. Να. Δηλαδή, έχουμε την εκλογή ενός προέδρου, ο οποίος προέρχεται από το Δημοκρατικό Προοδευτικό Κόμμα, το οποίο είναι ένα κεντροαριστερό κόμμα έτσι, στην Ταϊβάν, και το οποίο στο παρελθόν ήταν πολύ υπέρ της ανεξαρτησίας της Ταϊβάν.
Σωστά.
Τώρα, την τελευταία όμως οκταετία, όπου ήταν στην εξουσία, είδαμε ότι κράτησε μια πολύ πιο συνετή στάση.
Να.
Δεν ουσιαστικά έχει
και υπό τον φόβο των Ιουδαίων, έτσι, πάντα.
Ασφαλώς. Ναι. Και υπό τον φόβο, αλλά και γενικότερα μια συνετή στάση, γιατί και υπό την υποδείξη των Αμερικανών, γιατί και οι Αμερικάνοι δεν θέλουν ξαφνικά να βρεθούν σε μια σύγκρουση με την Κίνα για την Ταϊβάν.
Λοιπόν, έχουν ήδη το Ουκρανικό και το Μεσανατολικό. Πώς συγκρούσεις πια θα εμπλακούν?
Ακριβώς έτσι είναι. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν για πρώτη φορά την εκλογή για τρεις συνεχόμενες φορές έτσι προέδρου από το ίδιο κόμμα. Είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό στα 30 χρόνια της ιστορίας των εκλογών στην Ταϊβάν. Λοιπόν, σίγουρα το Πεκίνο δεν ήταν ο αγαπημένος τους υποψήφιος. Αλλά δεν θεωρώ ότι είναι από τους χειρότερους για το Πεκίνο υποψήφιους που έχουν εκλεγεί στην Ταϊβάν. Γι' αυτό δεν νομίζω ότι θα έχουμε κάποια ιδιαίτερη κίνηση.
Μια παρέμβαση, λέτε, στα εσωτερικά της Ταϊβάν, δηλαδή, και στρατιωτική ενδεχομένως.
Κοιτάξτε, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί αυτό το ακούμε συνέχεια. Η Ταϊβάν είναι ένα νησί. Η μορφολογία της είναι τέτοια που είναι πάρα πολύ δύσκολο κανείς να εισβάλλει. Δηλαδή, για να γίνει μια στρατηγική επιχείρηση, θα ήθελε αρκετές εβδομάδες προετοιμασίας, δηλαδή να βλέπουμε ότι πραγματικά τα στρατεύματα και το ναυτικό συγκεντρώνεται. Θα έπρεπε να γίνει μια ολόκληρη επιχείρηση περικύκλωσης και μετά μια εξαιρετικά επίπονη διαδικασία απόβασης.
Έτσι, και και ενδεχομένως πολύ νεκρή.
Πολύ νεκρή. Οι αποβάσεις, ξέρετε, είναι η πιο δύσκολη στρατηγική επιχείρηση που υπάρχει.
Το είδαμε και στην Νορμανδία.
Το είδαμε.
Πάω παλιά τώρα, αλλά ήταν το πιο χαρακτηριστικό δείγμα της δυσκολίας που έχει μια απόβαση.
Η άμυνα λοιπόν της Ταϊβάν είναι αρκετά δυνατή και κανένας δεν μπορεί να προδικάσει ότι μια στρατηγική επιθετική ενέργεια της Κίνας, αυτή ειδικά την περίοδο, θα ήταν επιτυχής. Κάθε άλλο. Τώρα, μία ενδεχόμενη αποτυχία της Κίνας θα προκαλούσε τεράστια εσωτερική απονομοποίηση στο καθεστώς, το οποίο ουσιαστικά, επειδή δεν αντλεί την νομοποίησή του από εκλογές, αντλεί την νομοποίησή του κυρίως από τον εθνικισμό. Ένα τέτοιο χαστούκι δηλαδή απέναντι στην Κίνα με μία ανεπιτυχή στρατιωτική παρέμβαση θα αποτελούσε ίσως την αρχή του τέλους για το στην αρχή του
βέβαια, και να προσθέσω, κύριε καθηγητά, ότι η Κίνα μπορεί να έχει έναν σχετικά όχι τόσο τεχνολογικά εξελιγμένο στρατό, έχει όμως πάρα πολλά αεροπλάνα μαχητικά, κυρίως Σουχόι, πάρα πολύ ισχυρές δυνάμεις, πυροβολικό, πεζικό, ναυτικό. Είναι μια πολύ μεγάλη δύναμη, η οποία έχει αντιστοίχως πολύ μεγάλη στρατιωτική ισχύει, και ας μην είναι τελευταίας γενιάς τα όπλα της.
Ισχύει αυτό. Είναι όμως αμφίβολο κατά πόσο θα μπορούσε να κερδίσει σε αυτή την φάση μια κατάληψη της Ταϊβάν, κατά πόσο θα μπορούσε να ακολουθήσει μια τέτοια επιχείρηση. Οπότε για αυτό το λόγο δεν θεωρώ ότι βρισκόμαστε κοντά σε μια στρατηγική επιχείρηση αντίστοιχη με αυτή της Ρωσίας, με μια εισβολή αντίστοιχη με αυτή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Επίσης, ευτυχώς ο Biden έχει επαναλάβει πολλές φορές κατά τη διάρκεια της θητείας του ότι κάτι τέτοιο θα σήμαινε και την άμεση εμπλοκή των Ηνωμένων Πολιτειών. Mm-hmm. Οπότε πιστεύω, να σας πω, δεν ανησυχώ για τις εξελίξεις τις επόμενες εβδομάδες ή μήνες στην Ταϊβάν. Γι' αυτό υπάρχει όμως μία πηγή ανησυχίας.
Ποια είναι αυτή?
Αυτή είναι ότι εσωτερικά έχει συγκεντρώσει τόσο πολύ την εξουσία στα χέρια του ο Xi Jinping, σε βαθμό που δεν την είχαν υποκατοχή του τα τελευταία 30 χρόνια, που αναρωτιέμαι εάν υπάρχουν δίπλα του άνθρωποι οι οποίοι θα μπορούσαν να του βάλουν φρένο. Ξέρετε, με τον προκάτοχο του Xi Jinping είναι δεδομένο ότι αν ο ίδιος αποφάσισε ότι θα πάμε να εισβάλλουμε, κάτι τέτοιο δεν θα μπορούσε να γίνει. Γιατί? Διότι υπήρχε μια εσωτερική δημοκρατία στην ηγεσία του κόμματος και ο ένας μπορούσε να μπλοκάρει τον άλλον. Και αυτό γενικά σήμαινε ότι υπήρχε μια πιο συνετή στάση σε μια σειρά από ζητήματα. Τώρα, εάν αυτή τη στιγμή ο Xi Jinping έχουμε φτάσει σε ένα σημείο, και αυτό δεν μπορώ να σας το πω με βεβαιότητα, έτσι, γιατί είναι το μαύρο κουτί της εσωτερικής πολιτικής διαδικασίας του Κομμουνιστικού Κόμματος. Εάν έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που πραγματικά ο Xi Jinping ελέγχει απόλυτα τα πάντα, από το πολιτικό σύστημα, το στράτευμα κτλ., τότε η πηγή ανησυχίας μου είναι μια δική του λάθος εκτίμηση. Δηλαδή να πει ότι τώρα μπορούμε να το κάνουμε.
Μάλιστα. Συνεπώς, εν κατακλείδη και για να ολοκληρώσουμε, κύριε Τσιμόνη, δεν φοβάστε ότι θα έχουμε γεωπολιτικές και γεωστρατηγικές εξελίξεις με την Ταϊβάν και την Κίνα, τουλάχιστον στο άμεσο μέλλον, αν συμπεραίνω σωστά?
Όντως δεν φοβάμαι. Εάν επικρατήσει η λογική και όχι η παράνοια ενός ηγέτη για τον οποίο έχουμε πολλές αμφιβολίες.
Ξέρετε, έχω την αίσθηση τώρα, επειδή είστε και συνολόγος, η Κίνα, όπως φάνηκε και στο οικονομικό πεδίο και στο στρατιωτικό πεδίο, δεν βιάζεται. Περιμένει. Σκέφτεται. Παρατηρεί. Παρατηρήστε για παράδειγμα αυτό που συμβαίνει με τα κινητά και τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Η Κίνα αθόρυβα, επί χρόνια, αντέγραφε και αυτή τη στιγμή έχει βγάλει στην αγορά κινητά τα οποία έχουν το 1 τρίτο της τιμής από τις μεγάλες brand, τις premium brands, και τα κινέζικα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, τα αμιγώς, έχουν περίπου 60% φθηνότερα από τα ευρωπαϊκά τα αντίστοιχα. Θέλω να πω με αυτό ότι οι Κινέζοι έχουν μια σοφία μέσα τους, ασχέτως αν είναι ένα πολιταρχικό, αυταρχικό καθεστώς, έχουν μια σοφία και δεν βιάζονται. Περιμένουν να δούνε απολύτως πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, να ζυγίσουν όλες τις παραμέτρους και τους παράγοντες και τότε προχωρούν σε μια ενέργεια.
Ακριβώς έτσι είναι, όπως θα λέτε. Πιστεύουν κιόλας ότι έχουν, και το έχουν πει δηλαδή, στις τελευταίες δηλώσεις το επαναλαμβάνουν, ότι πιστεύουν ότι είναι αναπόφευκτη η επανένωση. Δεν λένε όμως ότι θα γίνει αύριο, θα γίνει μεθαύριο. Το αφήνουν στο μέλλον. Υπάρχει μια γενική ημερομηνία, το 2049, δηλαδή τα 100 χρόνια από την Επανάσταση και τα λοιπά, ως ένα ορόσημο στο οποίο θα θέλανε να έχουν πραγματοποιήσει την κατά τους ίδιους επανένωση της Κίνας. Αλλά και αυτό νομίζω δεν το έχουν υποσχεθεί δημόσια.
Ναι. Μάλιστα. Κύριε Τσιμόνη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία μας. Νομίζω ότι ήταν εξόχως διαφωτιστική, καθώς γνωρίζετε και πολύ καλά τα θέματα της Κίνας. Καλό βράδυ στο Λονδίνο, αν είστε στο Λονδίνο ή στην Ελλάδα, δεν ξέρω.
Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ σε εσάς. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Να είστε καλά. Ήταν κυρίες και κύριοι ο κύριος Κωνσταντίνος Τσιμόνης, επίκουρος καθηγητής κινέζικης πολιτικής στο King's College του Λονδίνου, αλλά και στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, στο οποίο συζητήσαμε το ζήτημα της Κίνας, τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τις συνεχιζόμενες, αλλά κυρίως εάν η Κίνα θα μπορούσε, όπως έχει απειλήσει πολλές φορές, να προσαρτήσει την Ταϊβάν, κάτι το οποίο, όπως μας είπε ο κύριος Τσιμόνης, δεν φαίνεται να διαγράφεται στο προσεχές μέλλον. Κάπου εδώ η ώρα έχει πάει 9:05. Η απόψινή Γεώπολης έφτασε στο τέλος της. Να ευχαριστήσω πολύ τη Μαρία Σφυρόαιρα και τον Γιώργο Κοβό για την άψογη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής. Το Θάνο Τσιμέκα πρόθυμησε τους ήχους, τη Μαριάντζελα Μεταλλινού που φρόντισε για τις μουσικές επιλογές. Από εμένα το Δημήτρη Φαναριώτη, ένα όμορφο βράδυ σε όλες και όλους. Γεια σας.
Mechanical man. Come on, pull the string, baby, won't you? Ooh.